Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 6. april, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u fokusu. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije se pojavio na bezbjednosnom samitu Zapadnog Balkana, ali jeste u Moskvi. Marko Savković, programski direktor Fonda za političku izuzetnost.
Ako se želi poslati poruka neutralnosti, odnosno saradnje sa svima, upravo su pojavljivanja na ovakvim konferencijama, biranim konferencijama, na biranim mestima, pravi način da se ta poruka pošalje.
Republika Srpska je od početka godine izdvojila 10.000 eura za Ratka Mladića i Radovana Karadžića, predsjednik Helsinškog odbora RS-a Branko Todorović.
U Bosni i Hercegovini, pa skoro kao i u zemljama regiona, državni novac se očigledno troši kako kome padne na pamet kroz različite i vrlo rasprostranjene oblike korupcije, kriminala, zloupotreba.
Human Rights Watch je zabrinut zbog hapšenja turskih državljana na Kosovu osumnjičenih od Ankare da su takozvani gulenisti. Todor Gardoš, istraživač.
Oni se hapse i sudi im se za terorizam. U veliki broj slučajeva to nisu istinite optužbe i ljudi su predmet torture sve dok ne priznaju krivicu.
Da li je funkcija predsjednika Crne Gore slična ovlastima engleske kraljice ili ima i veću težinu? Govorimo i o inicijativi da se na bosansko-hercegovačkim novčanicama nađu i žene. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić boravit će se jutra na sjeveru Kosova kako bi prisustvovao ponoćnoj liturgiji povodom Uskrsa u manastiru Banjska na sjeveru Kosova. Savjetnik ministra spoljnih poslova Kosova Jetić Ziberaj potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Đuriću dozvoljena posjeta. Ovo je prvi dolazak Đurića nakon 26. marta kada su ga specijalne jedinice policije Kosova uhapsile u Sjevernoj Mitrovici i deportovale u Srbiju zbog nelegalnog boravka. Zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer ponovio je podršku SAD-a evropskom putu Kosova. U Prištini se sastao sa predsjednikom i premijerom Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem. Saglasili su se da se samo dijalogom može postići regionalni mir i riješiti problemi. Danas je 6. april, dan grada Sarajeva. Na današnji dan 45. godine Sarajevo je oslobođeno od fašizma. 92. počela je i opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana. U gradu se održava veliki broj kulturno-sportskih manifestacija. Centralni događaj bilo je otvaranje obnovljene Sarajevske žičare. Na svečanom otvaranju govorio je gradonačelnik Abdulah Skaka.
Ovdje gradimo i pričamo o jednoj emociji, ovdje jednu nevidljivu granicu skidamo, ovdje mi zajednički radimo na gradnji Bosne i Hercegovine, zajednički gradimo na pomirenju naroda, to je naša želja, to je naša misija.
U centru Beograda održan je skup žena u crnom koje su na taj način obilježile 26 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Istovremeno na drugom mjestu u Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici predsjednik udruženja porodica nestalih i kidnapovanih Simo Spasić ukazao je na zločine nad Srbima u okolini Srebrenice 92. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva Palestinca su ubijena i oko 250 ih je ranjeno na izraelsko-palestinskoj granici između pojasa Gaze i Izraela, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Jedan je Palestinac ubijen mecima ispaljenim u glavu istočno od grada Khan Yunisa na jugu pojasa Gaze, a drugi u pograničnom području kod grada Gaza, dok su hiljade palestinskih demonstranata učestvovale u novom talasu protesta duž granice. Tako je broj ubijenih povećan na 22 od početka demonstracija na nazvanih marš povratka niza masovnih protesta započetih 30. marta, koji će, kako je najavljeno, trajati 6 sedmica. Bivši katalonski lider Carles Puigdemont izašao iz zatvora u Njemačkoj nakon što je platio jamčevinu od 75.000 eura u njemačkom gradu Neumünster, gdje je zadržan u martu, saopštilo je državno tužilaštvo u sjevernoj pokrajini Schleswig-Holstein. Sud je u četvrtak pristao da oslobodi Puigdemonta uz plaćanje pologa i saopštio da je izručenje Španiji moguće po optužbi za zloupotrebu fondova, ali ne i po optužbi za pobunu zbog njegove uloge u kampanji za nezavisnost Katalonije. Nakon izlaska iz pritvora novinarima je rekao da se zahvaljuje pristalicama iz cijelog svijeta. Bolnica u Engleskoj je saopštila da bivši ruski špijun Sergej Skripalj nije više u kritičnom stanju i da mu se zdravlje rapidno popravlja. Skripalj je dobro, odgovara na tretman, rapidno napreduje i nije više u kritičnom stanju, rekla je Christine Blanchard, medicinski direktor okružne bolnice u Salzburgu u petak. Bivši dupli agent i njegova kćer Julija bili su izloženi moćnom nervnom agensu Novičok i oboje su pronađeni na klupi u nesvijesti u ovom gradu u Južnoj Engleskoj 4. marta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministar odbrane Srbije nije se pojavio na najznačajnijem ovogodišnjem zapadnom bezbjednosnom skupu, ali je zato učestvovao na onom održanom u Moskvi, odakle, bez ikakvih diplomatskih ograda, upućivao kritične paske Evropi. Sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić ocjenjuju da takvo njegovo djelovanje predstavlja samo transmisiju nedavnog zaokreta i u Vučićevoj politici.
Evropa ne radi na sprečavanju velikoalbanskog koncepta, podcenjujući opasnosti po svoju bezbednost i često zanemarujući sopstvene interese. Ovo su lekcije koje je sagovornica dvodnevne međunarodne konferencije o bezbednosti u Moskvi Evropi uputio Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, zemlje koja je za svoj strateški politički cilj izabrala istu tu Evropu, odnosno Evropsku uniju. Zoran Dragišić, vojni analitičar i poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i član odbora za odbranu i unutrašnje poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u Vulinoj izjavi o opasnosti od velikoalbanskog projekta.
To je tvrdnja koju je on izneo, ali je činjenica da je projekat Velike Albanije živ, dakle to je ideja koja u velikoj meri destabilizuje Evropu. Ne postoji dovoljno snažan otpor izvan Balkana da se albanski politički lideri i u Albaniji i na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji obeshrabre u pokušajima da se ta ideja sprovede.
Zanimljiva je činjenica da Aleksandar Vulin nije učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji polovinom februara ove godine, uprkos tome što je to najznačajniji bezbednosni skup i što su sve druge zemlje Zapadnog Balkana na to ugledno okupljanje poslale svoje predstavnike. Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se želi poslati poruka neutralnosti, odnosno saradnje sa svima, upravo su pojavljivanja na ovakvim konferencijama, biranim konferencijama, na biranim mestima, pravi način da se ta poruka pošalje.
Ukazuje Savković, koji ocenjuje da je Vulinova izjava iz Moskve, da je unipolarni svet izabrao Srbe za neprijatelje, vrlo nesrećna poruka.
Ne smatram da uvek treba slati pomirljive poruke, ali da treba biti odmeren, jer nastupi na velikim konferencijama, pored toga što se gleda gde nastupate, jako se vodi račun o tome šta ste rekli. Vi šaljete poruku koja se kasnije interpretira i koja na neki način određuje politiku koju ćete voditi u narednom periodu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa iza izrazito nediplomatskih Vulinovih izjava na bezbednosnom forumu u Moskvi prepoznaju nalogodavca, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, komentator Ljubodrag Stojadinović.
Radi se naprosto o tome posljednjih nekoliko mjeseci da je Vučić napravio jedan vidljiv zaokret u svojoj politici. Dakle, onaj deo koji se odnosi na navodno trasirani put ka Evropskoj uniji, on se okreće Rusiji i ispoveče se Putinu na ramenu ili obavesti javno da se razgovarao s Putinom i da mu je Putin obećao podršku. Dakle, mislim da on u trenutku traži neku vrstu odstupnice u slučaju da ne uspe. Kamen spoticaj mu je Kosovo. On pokušava da se okrene koliko je to moguće istoku, pa u tom smislu, dakle, Vulin je samo transmisija onoga što Vučić radi.
Da ministar Aleksandar Vulin samo izvršava Vučićeve naloge, smatra i Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Vulin nema toliku političku moć da bi mogao da nastupa samostalno, tako da verujem da on radi ovo uz njegovu saglasnost. Želi se poslati poruka da Srbija ima tu alternativu, da može da ide i ka istoku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je oko 10.000 eura za osobe iz ovog entiteta koje se nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Pomoć se u najvećem dijelu odnosi na Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, te Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske. Obojica su prvostepenom presudom osuđeni za genocid počinjen tokom rata od 1992. do 1995. godine. Marija Nautović.
Stotine hiljada eura iz različitih budžeta u Bosni i Hercegovini otišle su na pomoć porodicama i odbrani osumnjičenih za ratne zločine. Novom odlukom vlade Republike Srpske o izdvajanju oko 10.000 eura, kako je nazivaju jednokratne pomoći, novac prije svega ide onim pravosnažno osuđenim u tribunalu u Hagu i to za najteže ratne zločine. Sve to u zemlji u kojoj prema podacima Ujedinjenih naroda skoro 18% stanovništva živi ispod linije koja označava takozvano kritično siromaštvo, u kojoj se bolesna djeca liječe humanitarnim brojevima telefona, u javnim kuhinjama hrani sve više ljudi. Erna Mačkić, urednica u Birnu Bosne i Hercegovine, kaže da je specifičnost ove odluke što je riječ o jednokratnoj novčanoj pomoći koja direktno ide prvostepeno osuđenim Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
To vlada Republike Srpske pravda zakonom o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Na taj način su obrazložili prethodne odluke jer je već do sada Mladiću 2013. isplaćeno 10.000 maraka i 2016. isto 10.000 maraka, a ista procedura je bila i za Karadžića. Znači, bez obzira u kojoj je fazi postupak u Haškom tribunalu, vlada Republike Srpske njih vodi kao pritvorenike Haškog tribunala i dok god nisu pravosnažne odluke, za ta lica se izdvajaju sve.
Praksa da se osuđenim ratnim zločincima daje državni novac nije iznenadila predsjednika Helsinškog odbora Republike Srpske Branka Todorovića. On podsjeća da se dešavalo da se novac dijelio i kroz različite vrste nelegalnih financijskih transakcija. Novac je išao, podsjeća on, advokatima, porodicama, ali i samim optuženicima.
U Bosni i Hercegovini, pa skoro kao i u zemljama regiona, državni novac se očigledno troši kako kome padne na pamet kroz različite i vrlo rasprostranjene oblike korupcije, kriminala, zloupotreba i mislim da Bosna i Hercegovina u tome prednjači u svijetu, doslovno se milijarde maraka pokradu narodnog novca.
Ovakva odluka vlade Republike Srpske može se posmatrati i kroz prizmu toga da je političkim partijama bitno da pridobiju i onaj dio javnosti u Bosni i Hercegovini koji dalje daje podršku ratnim zločincima, dodaje Todorović.
A sa druge strane, mislim i duboko sam uvjeren, imamo mnogo takvih informacija, je mnogo veći dio novca državnog kroz različite oblike, ja bih rekao, zloupotrebe, prevara, svih ovih 20-ak i nešto godina usmjeravao prema ratnim zločincima kao određena vrsta podrške, pa čak u nekim slučajevima, ja bih rekao, kao određena vrsta jednog reketiranja ili ucjenjivačkog odnosa ratnih zločinaca prema njihovim dojučerašnjim ratnim ili partijskim drugovima, da njih ne bi pominjali. Političar koji su na vlasti su vrlo izdašno, dakle, to njihovo čutanje podržavali time što su ih kadim financirali.
Birn Bosne i Hercegovine je radio istraživanje na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koliko sredstava iz budžetskog novca se izdvaja za haške pritvorenike. Ovo istraživanje između ostalog je pokazalo da je Srbija izdvojila najviše novca za procese u Hagu vođene protiv Karadžića i Mladića. Veliki dio tog novca dobile su porodice optuženika, ali i advokati koji su inače po službenoj dužnosti već plaćeni od Međunarodnog krivičnog suda. Pored toga, na nivou Bosne i Hercegovine novac se izdvajao na svim nivoima vlasti i to za procese vođene pred domaćim pravosuđem, podsjeća Erna Mačkić, uz napomenu da te iste vlade nisu novac izdvajale za pomoć žrtvama ratnih zločina.
Jednostavno, vlade se pravdaju time da niko nije kriv dok se suprotno ne dokaže i rade na finansiranju odbrana optuženih, što se svakako s aspekta žrtava može gledati u negativnom kontekstu.
Posljednjom odlukom vlade Republike Srpske novac ide prvostepeno osuđenim Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Konačna presuda u predmetu Karadžić očekuje se krajem 2019. godine, a što se tiče predmeta Mladić, datum izricanja konačne presude još nije poznat. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch veoma je zabrinuta djelovanjem kosovskih vlasti u slučaju hapšenja i deportacije 6 turskih državljana kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova ukinulo boravišne dozvole jer ih je obavještajna agencija označila da predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost. Petorica od deportovanih bili su radnici Mehmet Akif škole koja, vjeruje se, je nadahnuta pokretom Hizmet turskog vjerskog lidera Fethullaha Gulena, a jedan je bio ljekar. Turska je Gulena optužila za pokušaj puča 2016. Slušamo Amru Zeineli.
Todor Gardos, istraživač Human Rights Watcha za Istočnu Evropu i Balkan, u razgovoru za naš program kaže da ova organizacija očekuje od kosovskih vlasti da sprovede istragu o tome kako je došlo do predaje i deportacije turskih državljana, dodajući da Human Rights Watch nije imao saznanja da se za tim osobama traga zbog nekog zločina.
Since the failed coup in 2016, we've seen a number of people arrested.
Od kada se desio neuspeli puč 2016. godine, videli smo da su se ljudi hapsili zbog posla kojeg obavljaju, zaštitnici ljudskih prava, advokati, novinari, ljudi koji kritikuju na društvenim mrežama. Oni se hapse i sudi im se za terorizam. U veliki broj slučajeva to nisu istinite optužbe i ljudi su predmet torture sve dok ne priznaju krivicu. Bilo je slučajeva i pojedinaca iz visokog nivoa, ali i oni iz opozicija koji su se suočili sa takvim tretiranjem, kaže Gardos. On dodaje da je u slučaju hapšenja šestoro turskih državljana na Kosovu potrebno više detalja kako bi se znao tok ovog događaja. Naglašava da su kosovske institucije i dalje odgovorne za održavanje vladavine zakona, za nezavisno i profesionalno pravosuđe i policiju.
The only way to maintain credibility and to maintain rule of law is by doing this investigation and
jedini način očuvanja poverenja i vladavine prava jeste sprovođenje istrage i iznad politički posledica ove operacije odgovornost za svako delovanje države, ističe Gardos. On dodaje da turska vlada pokušava da goni u mnogim državama, ne samo na Balkanu, navodne teroriste koji su povezani sa Gülenovom organizacijom. U slučaju Kosova, ovo je bio redak slučaj kako je to sprovedeno, dok se u drugim zemljama oni traže putem Interpola, dodaje. Odgovorne vlasti u tim zemljama osiguravaju to da te ljude ne pošalju za Tursku, ako je mogu biti predmet torture ili nečovečnog tretmana, kaže Gardos. Razgovor vodila Valjona Telja, priredila Amra Zineli.
U nastavku poslušajte advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć o ovlastima predsjednika Crne Gore.
Ustavno posmatrano ovlašćenje predsjednika Crne Gore su ono što se kolokvijalno kaže engleske kraljice.
Josipa Terzić-Resić, aktivistkinja o prijedlogu da se žene nađu na novčanicama u Bosni i Hercegovini.
Treba malo dobre volje od onih koji donose odluke da se i naše dame napokon stave na to važno mjesto na naše novčanice.
Govorimo i o putu mlade Romkinje od diskriminacije do odbornice u Skupštini Požege. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok je predsjednička kampanja u Crnoj Gori u toku, otvoreno je pitanje da li građani glasaju za politički i društveno uticajnu ličnost ili za, kolokvijalno rečeno, englesku kraljicu sa petogodišnjim mandatom. Ili preciznije, kakve su suštinske moći i istinske nadležnosti predsjednika Crne Gore u odnosu na ostale institucije. Time se bavio Srđan Janković.
Crnogorski pravnici se slažu da prema ustavu predsjednik države nema velika direktna ovlašćenja. Zakonska ovlašćenja se uglavnom svode na protokolarno predstavljanje u zemlji i inostranstvu, imenuje ambasadore, prima akreditive, raspisuje izbore, ukazom proglašava zakone i drugo. Međutim, zbog činjenice da se predsjednik bira neposredno glasovima građana, to predsjedniku ipak daje političku moć. Advokat i nekadašnji poslanik i ministar Dragan Šoć.
Ustavno posmatrano ovlašćenje predsjednika Crne Gore su ono što se kolokvijalno kaže engleske kraljice. Dakle, gotovo da nema nekog formalnog njih mogućnosti da on bitno utiče na život u Crnoj Gori. Međutim, imajući u vidu da se bira neposredno, tomu daje jednu autonomiju političku u smislu da ima legitimitet izabranog od strane građana i ukoliko je autonomna i jaka politička ličnost, on može da bude značajno uticajan.
Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da u odnosu na način izbora predsjednik ima najjači legitimitet u državi, ali kada je riječ o konkretnim ovlašćenjima, predsjednik ima protokolarne nadležnosti.
Tumačeći tu normu, se kaže da predsjednik države predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu. Ja mislim da ova odrednica znači mnogo više nego što se riječima iskazuje. Mnogo više. Sad zavisi, po mom ličnom sudu, zavisi od ličnosti koja je izabrana na tom mjestu, kakav će njegov utjecaj biti, na primjer, u inostranstvu. Ali Bogom je vrlo važniji u zemlji, kao najvažniji i najviši izvršni organ u državi. Ali mnogo je važno kakva je ličnost prema inostranstvu.
Ipak, tumačeći dublje ustavne odredbe, predsjednik može da ima ogroman utjecaj u zemlji i inostranstvu, a to zavisi od njegove ličnosti. Da se uopštene ustavne nadležnosti, najčešće protokolarne, mogu iskoristiti kroz petogodišnji predsjednički mandat za konkretno djelovanje, dokazuje Dragan Šoć kroz sljedeće teoretske primjere.
recimo, može da inicira određene stvari za koje procjenjuje da su od opšteg interesa, može da inicira u slučaju kriza da bude medijator političkog okupljanja, dogovora i razgovora, može da inicira pokretanje sistemskih pitanja u parlamentu, da bude posrednik u rešavanju kriza vlade i tako dalje i tako dalje. Govorimo sa teorijskog stanovišta i pod pretpostavkom naravno da se radi o autonomnoj ličnosti koja neće biti prosti partijski vojnik koji će obilaziti crnogorske opštine jednom u godinu dana i ko brani predsjedniku Republike da sada recimo uzmimo ovaj slučaj ubijanja maltene bombe po Podgorici, to da izađe javno i da se obrati i da kaže kao šef države poziva na veliku, na veću odgovornost, misli da treba da ljudi koji upravljaju sistemom bezbjednosti podnesu ostavak i tako dalje i tome slično.
Ne samo u Crnoj Gori, nego i u zemljama regiona svjedočimo da zakonski i protokolarna funkcija predsjednika države može predstavljati moćnu funkciju, jaču i od parlamenta i od vlade. Profesor Mitrić kaže da je sudbina država na Balkanu da narod traži gospodare.
Tako da ja mislim da je to sudbina Balkana, jer je Balkan kroz istoriju stalno bio pod nekim gospodarima. Kad su postale samostalne, uvijek su imali gospodara. Od Tita pa na ovom, kad je Tito umro i kad se Jugoslavija razbila, svaka bivša balkanska država, tu ne uračunavam Sloveniju, na primjer, ima gospodara. Eto, prosto to narod hoće, želi, to jače i od Ustava i od svih mogućih zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Inicijativa koja je nedavno potekla iz Sarajevskog otvorenog centra da se na bosansko-hercegovačkim novčanicama odštampa barem jedan ženski lik neke od zaslužnih građanki u javnosti je prihvaćena s odobranjanjem. Inicijativa je potekla i na razmišljanje o tome kako se BH društva gotovo nikako nije, odužilo ženama koje su dale nemjerljiv doprinos u raznim oblastima u izgradnji zemlje. Mirna Sadiković.
Prva školovana slikarka i grafičarka u Bosni i Hercegovini Adela Ber Vukić, slikarica Mica Todorović koja je obilježila sarajevsku umjetničku scenu 30. godina prošlog vijeka, Banja Lučanka Vahida Maglajlić, hrabra heroina u borbi protiv fašizma, Vera Šnajder, profesorica ženske gimnazije u Sarajevu i Laura Papo Bohoreta, sefardska književnica, spisateljica, prevoditeljica i feministkinja koja se bavila istraživanjem prošlosti sefardskih žena u Bosni i Hercegovini. Na izuzetnost ovih žena podsjetio je Sarajevski otvoreni centar, predloživši da se njihovi likovi nađu na BH novčanicama. Motiv im je bio, kažu, da se barem djelimično ispravi nepravda zbog tradicionalnog skrivanja uspjeha žena u raznim oblastima u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je proslijeđena Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, a ubrzo je stigao i odgovor da su upoznati sa prijedlogom i svjesni uloge žena u istoriji Bosne i Hercegovine.
U ovom trenutku sa pozicije aktivnosti i poslovanja Centralne banke Bosne i Hercegovine, ali i nadležnosti u pogledu dizajna novčanica, teško je govoriti o mogućem redizajniranju postojećih novčanica, ali će Centralna banka imati u vidu inicijativu o uvrštavanju žena na neke buduće novčanice.
Stoji u saopštenju koje je uputila Centralna banka. Prijedlog Sarajevskog otvorenog centra naišao je na odobravanje javnosti. Mostarka Josipa Terzić-Resić, aktivistica i poduzetnica, podsjeća na više vjekovno negiranje značaja ženskog rada i uticaja u Bosni i Hercegovini i poručuje da je vrijeme da današnje generacije isprave tu nepravdu.
Treba malo dobre volje od onih koji donose odluke da se i naše dame napokon stave na to važno mjesto na naše novčanice.
Edisa Demić iz Mostarskog udruženja Novi put podsjeća da je nepravda prema ženama učinjena i u razvijenim zemljama, te da je samo 8% novčanica u svijetu sa ženskim likom. Demić navodi države koje su ispred drugih po ovom pitanju.
Znam da je Sirija, zatim Turska, Argentina, zatim Sjedinjene Američke Države. U suštini opet je to jako malo procenat. 265 zemalja, mislim da je nekih 50-ak zemalja gdje se nalaze žene na njihovim novčanicama.
Brojne nevladine organizacije podržale su prijedlog da se navedenim zemljama pridruži i Bosna i Hercegovina i poručile da je ovo dobra prilika i da se otvore pitanja više decenijske rodne neravnopravnosti. Na to podsjeća Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
U udžbenicima i koji djeca uče, zaista se malo šta može saznati o tim ženama, a njih je, vjerujte mi, bilo itekako mnogo kroz cijelu našu istoriju.
Pjesnikinja i spisateljica Ferida Duraković, predsjednica PEN centra, podsjeća da je u Bosni i Hercegovini pokrenut portal diskriminacija.ba koji nastoji ukazati na rodnu diskriminaciju, ali i ponuditi rješenja. Duraković smatra da i same žene snose dio odgovornosti za neravnopravan položaj u društvu, vjerovatno smatrajući da ima i važnijih stvari od pukog predavanja karijeri kao što to rade muški pripadnici društva.
Dakle, ako one koji su direktno zainteresovani ni sami ne znaju koliko je žena utkana u temelje Bosne i Hercegovine, onda šta da očekujemo od mladih žena kojima je važnije ko je zvijezda reality showa, a ne ko je, recimo, ne znam, nuklearna biologičarka u Bosni i Hercegovini. Dakle, mislim da se ipak sve svodi na obrazovanje i to na obrazovanje koje je usmjereno prema informisanju o tome koliko žene, ne samo ovaj kod nas, nego u svijetu doprinose pozitivnim stvarima koje mogu da nam uljepšaju život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nema sumnje, moj početak kao mlade žene Romkinje bio je izuzetno težak, priča nam Marija Vujičić, 38-godišnjakinja iz Požege, sa kojom razgovaramo o putu koji je prošla od osobe izložene diskriminaciji zbog svoje nacionalnosti pa do odbornice u Skupštini ovog grada na jugozapadu Srbije. O izazovima sa kojima se suočavala i kako ih je prevazilazila te šta treba učiniti da bi se unaprijedio položaj Roma u društvu, sa njom je razgovarala Novka Ilić.
Počela je kao volonterka u Crvenom krstu, sada je pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi. Nije bilo lako, kaže Marija, želela je da pomaže i drugoj deci, a ne samo romskoj.
Moj početak kao mlade žene Romkinje je izuzetno bio težak. Neki prvi koraci su bili kao volonterka u Crvenom krstu, zatim sam radila kao zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja Božega u patronaži, a sada radim kao pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi Petar Leković. Izuzetno je teško biti žena Romkinja, prvo u svom okruženju nailaziš na osude, zatim i u lokalnoj zajednici na razne predrasude. Moj posao pedagoške asistentkinje je izuzetno lep, ali u samom početku svog rada naišla sam na predrasude jer nisam željela da se bavim samo romskom decom i da pomažem romskoj deci, već i deci ostale populacije.
Marija je odbornica u Skupštini opštine Požega, retko koja Romkinja je u lokalu na poziciji političkog odlučivanja. Bori se za bolji položaj Roma u skladu sa nacionalnom strategijom.
Dosta strateških dokumenata smo doneli. Ove godine je na opštinskom veću donet novi akcioni plan za unapređenje položaja Roma do 2021. koji se oslanja na nacionalnu strategiju za unapređenje položaja Roma.
Marija se susretala sa nizom predrasuda. Kaže, komunikativna je i uporna i pobedila je.
Dosta sam borbena osoba i kada nešto zacrtam, ja to želim i da ostvarim. Mnogo mi je teško zato što još uvek vladaju predrasude prema Romima, posebno u zapošljavanju i stanovanju. Kada mladi Rom zatraži posao, uvek je poslodavcu u podsvesti da je on Rom i da Romi ne vole da rade. Međutim, to nije tako. Mi imamo dosta pozitivnih primjera, a i kao zastupnica nevladine organizacije Romski centar Požega, koji god projekat smo radili, mi se trudimo da u samom projektu ne učestvuju samo Romi, nego i većinska populacija, jer na taj način se razbijaju predrasude i to je pravi vid socijalizacije.
Marija dodaje, pomogla je da se poboljša položaj Romkinja u Požegi, a želi da tako bude i u celoj Srbiji.
Vidim da sam dosta pomaka uradila prema samim ženama Romkinjama, jer često imamo tribine. Kroz taj rani razvoj dece mi uključujemo i mlade majke Romkinje. Trenutno sam u izvršnom odboru Romskog nacionalnog saveta. Želim da se posvetim unapređenju položaja Roma, ali na republičkom nivou, jer smatram da sam dosta pokrenula stvari u Požegi.
Požega ima oko 13.000 stanovnika, 1,7% su Romi, najbrojnija etnička zajednica u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom vijesti dana, Đurić u subotu na Kosovu, Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je dobio dozvolu. Dijalogom do mira u regiji poručio američki zvaničnik Palmer u Prištini. Na dan grada Sarajevo otvorilo obnovljenu žičaru. Dva Palestinca ubijena na protestima na granici Izraela i Gaze. Puigdemont izašao iz zatvora u Njemačkoj. Bivši dupli agent Sergej Skripalj nije više u kritičnom stanju, saopšteno u Londonu. toliko u ovih pola sata. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.